подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Сегодня день воли. Я Ганна Соусь, рада витать у Праской студии «Свободы» лидерку демократичных сил в Беларуси Светлану Тихановскую, якая находится с 4-дзённым визитом у Чехию. Добрый день, Светлана.
Вітаю.
Со святом.
Дякую великий вас так само.
Коли вы апошний раз, не, коли вы первый раз святковали день воли?
У 21-м годзе, на жаль, и гэта, я думаю, что беда шматлікіх беларусаў, что мы не шанавалі нашу гісторыю. Вось мы жылі нашым звычайным жыццём, там дбалі пра нашы сем'і, але вось не памяталі пра подзвігі нашых выбітных герояў. І, канешне, у 21-м годзе гэта цябе асабіста кранула, і у цябе з'явіліся людзі, якія ўсе гэтыя гады шанавалі гэтае свята, і ты, канешне, ну, яно стало твоім часткай твайго сэрца, твайго жыцця, і ты я перапаўняюсь павагай да тых, хто, не гледзячы на рэпрэсіі, на расійскую акупацыю, захоўвалі гэтыя даты і нават у падполлі святкавалі гэтае свята.
Гадзіну таму вы былі на могілках, дзе пахаваны прэзідэнт БНР Захар Кракрышэўскі. От вы стаялі перад гэтымі ўшанаванымі магіламі, нешта гаварылі, я там не была. Як вы думаеце, ну, яны ў выгнанні жылі, рабілі беларускую справу, ў БССР людзі пра іх нічога не ведалі практычна, адзінкі толькі, так? Цяпер вы ў выгнанні, іншы сродкі камунікацыі, але тым не менш, што агульнага паміж вамі, абранай прэзідэнткай ў выгнанні, і прэзідэнтамі БНР, якія неслі сваю справу? Што агульнага і ў чым прынцыповая розніца?
Ну, агульнае, это тое, што, як вы ўжо сказалі, працуем у выгнанні, на жаль, і тое, што зноў мы сутыкнуліся з расійскай агрэсіяй, з расійскім імперыялізмам і павінны адстойваць незалежнасць нашай краіны. І, канешне, адрозненняў шмат, у нас зараз нашмат больш магчымасцяў, каб камунікаваць з людзьмі ўнутры краіны, і Беларусь, канешне, зараз мае нашмат большую суб'ектнасць, чым 106 год таму, і у больш людзей зацікаўлены палітыцы, больш людзей дбаюць пра тое, што адбываецца, разумеюць унутраную палітыку, знешнюю палітыку, зараз бяруць на сябе адказнасць за лёс нашай краіны. І, канешне, мы павінны з гонарам і годнасцю працягваць тую справу, якія пачалі нашы лідары, але было б ну, вельмі, што вельмі важна, каб гэтая справа не зацянулася надоўга. І каб мы, ўжо наша пакаленне змагло адстаяць назаўжды нашу незалежнасць і суверэнітэт.
А гэта ваш чацвёрты візіт у Чэхію. Вас тут кожны раз прымаюць як кіраўніцу дзяржавы, і на ўзроўні рыторыкі абсалютна ўсё выдатна гучыць. Але Чэхія, ну, бадай, адна з найгоршых краінаў, дзе беларусы маюць праблемы. Візы не могуць беларусы атрымаць. Фактычна, беларусаў прыраўнялі да расейцаў, і ёсць невялікія выключэнні для невялікай групы людзей, студэнтаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму так адбываецца і што дэмакратычныя сілы могуць зрабіць?
Ну, конечно, нельга сказаць, што Чэхія зусім не дапамагае дэмакратычным сілам, бо на міжнародным узроўні яны лабіюць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, дапамагаюць медыя, дапамагаюць ініцыятывам, міжнародны ціск таксама. Але тут ёсць такі перакос у бок ціску, але шмат чаго можна зрабіць у пазітыўным ключы. Гэта і падтрымка беларусаў тут, гэта падтрымка, большая падтрымка нашых медыя, мы тлумачым, чаму гэта вельмі важна. Гэта візы, гэта больш scholarships для стыпендый, так, для студэнтаў. Гэта ўсё тыя мэсэджы, якія дапамагаюць беларусам не адчуваць сябе забытымі і пакінутымі. І я вельмі спадзяюся, што офіс, які мы сёння адкрыем, ён будзе спрыяць таму, што будзе мяняцца палітыка. Я думаю, што вось гэтае пытанне візаў і вось дадатковых забарон, гэта можа тычыцца больш пытання ўнутранай палітыкі, бо мы нават зараз бачым дэбаты, што і ў бок украінцаў, якія тут, я думаю, што Чэхія не гатовая прынімаць вялікую колькасць беларусаў і украінцаў, але ж наша задача казаць, каб тлумачыць ім, чаму нельга класці беларусаў і расіян у адзін кошык, што трэба ізаляваць не людзей, а ізаляваць рэжым, то бок няма тут ну, вот великого разумения сирот сярод чэшскіх людзей. І гэта таксама праца і дыяспары, і нашых медыя тут, каб тлумачыць, тлумачыць і тлумачыць. Бо вы правильно кажаце, здаецца, што і словы салітарнасці, яны разумеюць сітуацыю, але каб вось гэта стала практычным вынікам, гэта, канешне, трэба працаваць з розных бакоў.
Якія будуць паўнамоцтвы і функцыі прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі? Ці гэта такі будзе аналяг амбасады? Сады, так, ці вот это некая дапамога пры атрыманні візаў, пра якія вы кажаце, з дапамогай гэтага офісу можна будзе рабіць.
Ну, перш за ўсё, гэта будзе такой кавалак беларускага сэрца, тут месца, дзе куды змогуць прыходзіць беларусы, ладзіць імпрэзы, выставы, то бок такое культурніцкае асяроддзе павінна прасоўваць, але ж і таксама, ну, можа быць, даже асноўная праца гэта палітычная, каб дапамагаць легалізацыі, дапамагаць ваярам, якія могуць сюды прыехаць, дапамагаць з рэабілітацыяй, прасоўваць вось праграмы рэабілітацыі, што вельмі важна прывозіць там дзетак на канікул. Ну вось розныя ў розных накірунках можна працаваць. Але ж я хацела зноў звярнуцца да беларусаў, якія жывуць у Прагі. Гэта дом, а жыццё будзе толькі тады, калі вы будзеце там, вы будзеце прыходзіць, працаваць, валанцёрыць. О, Крысціна Шайнок, якая мае вялікі досвед у гэтай працы, яна, ну, не справіцца, бо мы моцныя настолькі, наскольки моцныя людзі вакол нас, і таму я раю вам удыхнуць жыццё ў гэты офіс.
А сёння ўвечары будзе дэманстрацыя фільму пра вас, упадковы прэзідэнт, упадковая прэзідэнтка. Я яшчэ не бачыла гэты фільм, бачыла фрагменты. Пайду абавязкова на гэтую прэзентацыю. Скажыце, калі ласка, што вы адказваеце, калі вас называюць упадковай прэзідэнткай?
Ну, канешне, я з гэтай згодным, бо лёс мяне да такога не падрыхтаваў. Гэта быў такі выбар вельмі аднамомантны і, канешне, выпадковы. І той шлях, што я прайшла і праходжу, ну, гэта цяжкі шлях. Ты павінен вучыцца вось вельмі хутка і в вельмі цяжкіх абставінах. І але можа ўсё выпадковае, не выпадковае.
Ну, у гэтым фільме, пакуль здымаўся гэты фільм, то за вамі проста некалькі гадоў сачылі і здымалі вас у самых розных сітуацыях. Там адзін момант ёсць, калі вы гаворыце Франку, што я хачу сысці, так, і ён кажа, ужо немагчыма. Ці сапраўды немагчыма, хочаце сысці, і сапраўды гэта немагчыма.
Ведаеце, Ганна, за гэтыя гады ну, такая думка, што ўсё, я больш не магу, што гэта цяжка, вельмі цяжка маральна, гэта балюча, кожнае затрыманне, кожная смерць, кожны вопшук у людзей, гэта, ну, ты прапускаеш праз сябе, гэта вельмі цяжка маральна. І апускаюцца рукі, і некія там спрэчкі ўнутры, там сіл, такое ж таксама ёсць. І, канешне, такая думка праскоквае, там, можа, кожную раніцу, ці кожны вечар, калі ты без сіл. Але ж я разумею, што, канешне, не магу. Не магу, бо я ўзяла на сябе гэтую адказнасць. Людзі ўзялі на сябе гэтую адказнасць. То бок я разумею, што я не адна. І ты, ну, не можаш вось гэты кулак, які ў нас ёсць, ну, яго разбіць. І, але ж я, канешне, разумею, што я не вечная. Все, што заўгодна можа здарыцца, і таму вельмі важна тое, што мы зараз робім, будуем структуры. Калі адзін чалавек выключаецца, то структура не ламаецца. Але ж я разумею, што сысці не маю права, не магу, і таму колькі вытрываю, столькі буду побач з людзьмі.
Хацела вас запытацца, ці не надакучыла вам, калі, ну, звычайна, это расійскі асяродак, вас параўноўваюць, дакладней, Юлію Навальную параўноўваюць з вамі. Які вы патэнцыял у ёй бачыце? Што б вы ёй параілі з вашага досведу?
Ну, тое, што параўноўваюць, ну, мяне гэта не кранае, бо у нас, канешне, бо я разумею, што у нас і у нас ёсць падабенства, мы у нас нашыя любімыя былі мой палітвязень у Юліі трагедыя, канешне, і у нас розныя шляхі. Яна, калі мы з ёй сустрэліся, яна казала, што я ў свой час выбрала ролю маці і жонкі, вы выбралі ролю стаць замест мужа. І пасля забойства Алексея яна сказала, што яна будзе зараз змагацца замест яго, і яна вельмі моцная, моцная жанчына. Я спадзяюся, што яна здолее аб'яднаць людзей, апазіцыю вакол сябе, і яна не сувязі з расіянамі не страціць і зможа паказаць ім, што яна працуе дзеля іх перш за ўсё. Але, канешне, як беларусы, я ўпэўнена, што ўкраінцам вельмі важна чуць ад расійскай апазіцыі, што яны пакінуць ужо гэтыя імперыялістычныя амбіцыі, што яны будуць паважаць і граніцы, і наше імкненні, еўрапейскія імкненні, і не будуць супрацьстаяць гэтаму. І я так думаю, што патэнцыял у Юлі ёсць, ёсць каманда вялікая, але ж ось важна да людзей да грукацца.
У суботы, у нядзелю ў Празе адбывалася канферэнцыя беларусаў і беларусак свету, выбралі ў ёй удзел. Все часцей гаворыцца пра тое, што павялічваецца разрыў паміж беларусамі ў Беларусі і беларусамі за мяжой. Ну, гэтаму ёсць свае тлумачэнні, але ось, ну, мы бачым гэта і розныя дыскусіі, якія цікавяць беларусаў за межы, напрыклад, якія цікавяць беларусаў у Беларусі. Ну, я не ўпэўнена, што вот інфармацыя пра гэтую канферэнцыю вельмі цікава людзям у Беларусі, напрыклад, так, ці пра спрэчкі ў каардынацыйнай радзе, там зусім іншыя рэчы людзей хвалююць. Якія вы бачыце рызыкі таго, што вы падзелу вот гэтага на дзве Беларусі, і як іх можна пазбегнуць?
На жаль, ёсць такая тэндэнцыя, гэта і час гуляе сваю ролю, і тыя пытанні, якія вырашаюць, ну, дэмакратычныя сілы, людзі, якія болей-меней свабодна могуць казаць, і тое, што могуць рабіць людзі ў Беларусі, гэта, канешне, адрозніваецца. І рэжым спрыяе таму, каб гэтая розніца расла. Мы паехаўш, выехаўшыя, мы дысідэнты, мы змагары і так далей. Тому гэтым негатыўным ключы нас прадстаўляюць праз прапаганду. Але, ведаеце, я чамусьці пэўненая, што беларусы ўнутры краіны яны цікавяцца, прыцягваюць цікавіцца палітыкай, можа, кажа, не ў тым аб'ёме, бо і цяжка гэта рабіць, і страшна. Час ад часу мы разумеем, і якія маніпуляцыі з інтэрнэтам, камп'ютарамі трэба рабіць, каб дасягнуць усе інфармацыю. Але ж я ведаце, я настолькі веру беларусаў, што беларусы не забылі, беларусы не прасцілі, і беларусы зараз проста ў такім сейф мод знаходзяцца, яны чытаюць, яны ведаюць, можа, яны не каментуюць, і здаецца, што цікавасці няма. Але я вось падчас асабістых размоў вельмі часта звоняць беларусы з Беларусі і кажуць, што мы тут. Да, мы не можам шмат чаго рабіць, але мы сочым, што вы робіце, мы вельмі удзячныя, што вы робіце гэта дзеля нас. Мы зараз не можам выробіць гэта і за нас, але мы ваша сіла тут. Вы можаце на нас разлічваць. Канешне, нікому, ну, не шмат каму цікавыя, там вось вы казалі разборкі там у канцэнтрычнай радзе. Я думаю, што дыяспаральная канферэнцыя магла быць цікавай, бо людзі бачаць, што беларусы робяць у выгнанні, у розных краінах. Можа, яна была не вельмі практычнай, але людзям таксама трэба сустракацца і бачыць, ведаць, адчуваць адзін аднаго. Таму, канешне, трэба усе сілы прылагаць на тое, каб вось гэты разрыв памяншаць і не даваць прапагандзе нас пасварыць. І каб мы былі і заставаліся гэтым адзіным дэмакратычным рухам, не гледзячы на тое, дзе ты, у Аўстраліі, у Беларусі ці там у Таронта.
Вы згадалі асабістую размову з беларусамі кожную пятніцу, калі я не памыляюся, яны ў вас праходзяць ўжо не першы год. Напэўна, вам задаюць гэтае пытанне пра прэзідэнцкія выбары 2025 году. Быў адзіны дзень галасавання, прайшла выбарчая кампанія стэрыльная, ну і ўлады ў Беларусі прадэманстравалі, якім чынам яны прадападобна будуць праводзіць прэзідэнцкую кампанію ў 2025 годзе. Які план, якая стратэгія ў дэмакратычных сілаў на гэтую кампанію?
Видите, беларусы меньше задают такое пытание, чем замежники, например. Бо для беларусов зрозумело, что якая бы ни была эта кампания, это будет кампания выборов Лукашенко, так, что мы бачим, как вы сказали, стерильное поле, партии ликвидованные, люди в тюрьмах, те у замежи, навод закон этим человеком принят, что ты, кто у замежи, те про криминальные справы, какие у нас у всех есть, не могут принимать удел. Ну что ж ты тут, конечно, легальные, скажем так, махчимости принимать удел в этом нелегальном фарсе нема никакой. Але, конечно, мы повинны вот эту подею, громко сказано, как мобилизовать людей. Конечно, будут кампании. Мы не ведаем, коли это будет, в каком выгляде, как это будет. Я думаю, что будут и зачистки великие перед этим, бо Лукашенко боится белорусов, вельми боится. И, конечно, будем проводить и кампании, поглядим, какая будет ситуация. Нельга зараз, мы можем казать про стратегию, але планы, першвы не агучыш, і сітуацыя можа мяняцца і ў нас, і ў Украіне, можа нават і ў Расіі, чорт іх ведае. Вось, і тады будзем глядзець, але як мы павінны быць моцнымі як структуры, мы павінны ўмацоўваць гэтыя сеткі людзей ўнутры краіны, за межамі, каб дзейнічаць разам, гэта ж самае важнае.
Маё апошняе пытанне да вас, як да жонкі палітзняволенага. Я ведаю, які напружаны у вас графік, вы практычна кожны дзень, у вас візіт, сустрэчы, перамовы, і гэта 10-20 сустрэчаў на дзень. Это вельмі цяжкая, вельмі адказная праца, і пры гэтым вы ведаеце, што больш за год ніякіх звестак ад мужа за кратамі. Як вы гэта вытрымліваеце? Што для вас антидепрэсантам з'яўляецца?
Ну, нема у мяне, канешне, антидепрэсантаў, што мяне падтрымлівае, гэта перш за ўсё гэта беларусы. І гэта не пафасныя словы. Я вось была на дыяспаральнай канферэнцыі, і я вось гляджу ў вочы людзям, якія маглі весці нармальнае жыццё, а яны прыехалі, яны ўкладваюцца ў гэтую барацьбу. Гэта аб адказнасці. Я разумею, што я не адна, і калі мне патрэбная дапамога, словы падтрымкі, там шмат пытанняў мне прыходзіць кожны дзень, я ведаю, каму іх дэлегаваць, хто займаецца якой праблемай, і гэта, ну, ты разумееш, што то, што побач з табой 8 мільёны людзей. Это вялікая падтрымка. І, канешне, я ўжо казала ў інтэрв'ю, што вось гэта боль, пра якую вы расказалі, яна ператвараецца ў энергію. Ты калі табе цяжка, ось ці холодна, ці там ты галодная, да ўсё што заўгодна, што можа цябе выбіць з калі там, калі ты уся ну, гарыш, і вось некая маленькая, нешта маленькае можа цябе поўнасцю выбіць. Стоп. Ты хочаш спаць? А ты разумееш, што людзі ў ШЗА з-за холада не могуць спаць увогуле, якім яны становішчы? Стала і ці працуй. То есть вось гэта такі саманаганяй, ты сябе параўноўваеш з тымі людзьмі, якія там у цяжкіх умовах чакаюць дзеянняў, чакаюць тое, што не здадзімся, не ўстанем, так і будзем працаваць далей, і вось гэта самы вялікі матыватар.
А вы, не ведаю, ці мелі час даведацца пра гэта прапагандысцкі фільм, які выйшаў з Палінай Шарындай Панасюк, ну, дзе прымусілі па сцэнары сказаць некаторыя рэчы. І рэакцыя вся была як бы вот, і мужа, і дэмакратычнай супольнасці, што Паліна ратуе сваё жыццё. Калі б Сергею прапанавалі так выратаваць сваё жыццё, ён, канешне, сам гэта рашэнне будзе прымаць. Ну, напэўна, это апраўдана.
Тут можна шмат дыскутаваць і спекуляваць, і людзі розныя, і па моцнасці людзі розныя. Я не ведаю, як бы Сергей сябе павёў. Мы ж усе ведаем смеласць Паліны. І ну ніхто ні слова не паверыў і разумеюць, што гэта заставілі чалавека сказаць. І я магу сябе ўявіць, што Паліна адчувала ў той момант. Так, гэта вот, яе вымушаюць гэта рабіць, і каб сябе выратаваць, яна гэта робіць. Але ж з вялікім разуменнем трэба да гэтага ставіцца. І калі хтосьці вымушаны пайсці на такія крокі, каб, як вы кажаце, выжыць, мы не ведаем іх становішча, то ўсё апраўдана.
В Светлана, дзякую вялікі, што знайшлі час, прыйшлі ў студыю Свабоды. Дзякую вялікі за інтэрв'ю. Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Светлана Ціханоўская, якая завітала ў пражскую студыю Свабоды. Светлана знаходзіцца чатырохдзённым візітам у Празе. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.